Ya Allah, Engkaulah As-Salam yang Maha Sejahtera, dan padamu segala kesejahteraan. Berkatilah kami, bimbinglah kami, berpandu firman dan sabda Nabi-Mu, firman dan sabda.
Jika harta merupakan racun, maka gunakanlah zakat untuk penawarnya. Jika umur adalah dosa, maka taubatlah yang menjadi ubatnya. Makanya dalam bulan yang penuh barakah ini, sama-samalah kita mencerminkan diri kita dan muhasabah diri. Semoga diterima segala amalan dan ibadah kita dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Pendengar yang dikasihi, pada pagi ini, sama-samalah kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Surah Al-Araf dari ayat 138 hingga 143 oleh Qari Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Razak Al-Hafiz.
A'udhu billahi minas syaitanir rajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
صدق الله العظيم.
Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim Surah Al-Araf dari ayat 138 hingga 143 oleh Qari Ustaz Muhammad Zulfadli Abdul Razak Al-Hafiz. Pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sehingga hari ini masih ada manusia yang mencari pendinding dan perlindungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya apa yang berlaku adalah dengan keizinan Allah semata-mata. Ikuti kini sketsa ringkas dan penerangan oleh yang berbahagia Ustaz Khairul Zaman Rahmat mengenai pendinding dan pelindung.
Kau pernah terfikir tak? Macam mana Allah cipta dunia ni? Matahari, planet yang ke atas semua. Aku kagum sih. Bayangkan kalau dunia ni tak berputar, macam mana agaknya kita sekarang?
Kan, aku pun dulu adalah terfikir tu semua. Tapi kan, semua yang diciptakan ada tugas yang tersendiri tau. Kau bayangkan, kalau dunia ni tak bergerak mengikut apa yang Allah telah tetapkan, confirm-confirm lah kita semua ni tak ada. Dunia ni dah berkecai pecah tau. Tak ada lagi dah dunia ni.
Betul juga apa kata kau?
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya mulakan sesi kita ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat kembali ke rancangan Firman dan Sabda. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan sama-sama merenungkan beberapa pelajaran yang boleh diambil daripada muka surat yang ke-167 daripada surah Al-A'raf, ayat yang ke-138 hingga ke ayat yang ke-143 yang telah dibacakan oleh qari kita tadi. InsyaAllah saya harapkan sama-sama kita dapat renungi dan aplikasikan pelajaran-pelajaran ini dalam kehidupan kita sebagai umat Islam di Singapura. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih lagi kita bersama dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel di beberapa ayat-ayat surah Al-A'raf yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan kepada kita bagaimana Fir'aun dan tentera-tenteranya telah ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala akibat mendustakan ayat-ayat Allah yang telah dizahirkan kepada mereka. Maka, pada ayat yang ke-138 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang apa yang berlaku kepada Bani Israel setelah mereka diselamatkan daripada Fir'aun dan ketika mereka menuju ke tanah Baitul Maqdis. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita pada ayat yang ke-138 bahawa ketika Allah Ta'ala membuka jalan di laut untuk mereka, ketika Nabi Musa AS memukul laut tersebut dengan tongkatnya, lalu setelah laut itu terbelah dan mereka telah jalan dinya, maka mereka melewati satu kaum yang tetap berpegang pada penyembahan berhala. Ketika itu Bani Israel mengatakan kepada Nabi Musa AS, "Wahai Nabi Musa, jadikanlah untuk kami sebuah berhala yang kami dapat menyembah sebagaimana berhala-berhala itu yang disembah oleh mereka selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Nabi Musa menjawab, "Qalu innakum qauman tajhalun." Wahai kaum, sungguhnya kalian ini adalah kaum yang sungguh tidak mengetahui. Kemudian pada ayat yang ke-139, Nabi Musa AS menjelaskan bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang batil dan tidak mempunyai apa jua nilai di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, "Dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah atau memuja yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada kamu dan juga tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada kamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian iaitu amalan syirik, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim." Surah Yunus ayat yang ke-106. Maka ayat ini dan lain-lainnya menunjukkan kepada kita bahawa syirik itu tidak pernah akan memanfaatkan pelakunya, bahkan ia memudaratkan pelakunya dan mereka akan tergolong daripada orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Para pendengar sekalian dirahmati Allah, ayat yang ke-138 dan 139 ini mempunyai beberapa pelajaran. Yang pertama, Al-Imam Tirmizi rahimahullah meriwayatkan sepotong hadis yang sahih di mana Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke peperangan Hunain, beliau melewati sebuah pokok yang disembah, yang diambil oleh kaum musyrikin, yang disebutkan sebagai pokok Zatul Anwat. Pokok ini tempat mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Maka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zata anwat." Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami pokok seperti Zatul Anwat sebagaimana mereka memiliki Zatul Anwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini adalah sama seperti perkataan kaum Nabi Musa, iaitu buatlah untuk kami Tuhan seperti Tuhan mereka. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian." Maka ayat dan juga hadis ini menyatakan kepada kita bahawa amalan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja berbentuk ibadah dan sembahan kepada patung berhala sahaja. Bahkan amalan syirik juga berlaku jika seseorang individu meletakkan kepercayaan kepada sesuatu objek seperti kayu ataupun pokok, kemudian menjadikannya sebagai pendinding dan juga pelindung. Perbuatan semisal ini adalah tergolong daripada amalan syirik. Maka sangat menyedihkan ketika kita lihat sebahagian saudara seislam kita yang masih menggantungkan kayu ataupun beberapa objek sama ada di leher mereka ataupun di kedai mereka ataupun di rumah mereka dengan harapan bahawa objek tersebut dapat memberikan keuntungan yang banyak ataupun objek tersebut dipercayai boleh menjamin mereka perlindungan daripada kemudaratan. Sedangkan individu tersebut tahu bahawa segala perkara yang berlaku di alam ini tidak mungkin berlaku kecuali dengan keizinan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Amalan meletakkan satu objek ini seperti wafak adalah perkara yang harus kita awasi dan harus kita saling menasihati teman-teman dan ahli keluarga kita dan ingatkan mereka bahawa amalan seperti ini sebenarnya adalah amalan syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kita cara untuk membentengkan diri kita sendiri, iaitu seperti membaca ayatul kursi dan juga tiga kul. Begitu juga membaca tiga kali zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Pengajaran yang kedua yang terdapat daripada kedua ayat ini, mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika gantungan itu ataupun wafak itu tertulis di dalamnya ayat Al-Quran ataupun ia mempunyai beberapa lafaz bahasa Arab yang mungkin mengandungi ucapan zikir ataupun doa? Adakah boleh untuk kita menggantungkannya di leher kita ataupun di rumah kita? Maka para ulama telah sebutkan bahawa ruqyah yang disyariatkan mempunyai tiga syarat. Yang pertama, ia mesti dengan perkara yang halal. Yang kedua, ruqyah tersebut mesti dengan perkara yang boleh difahami. Maksudnya, ucapan-ucapan dan bahasa digunakan boleh difahami. Ketiga, ia mesti dengan doa ataupun zikir dan juga ayat-ayat Al-Quran yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika gantungan tersebut ataupun tangkal tersebut mempunyai huruf-huruf bahasa Arab dan bentuk-bentuk seperti empat segi dan seumpama dengannya, maka baiknya adalah untuk kita membuang dan jangan menyimpannya di rumah. Kerana tangkal-tangkal itu bentuknya lebih dekat dengan sihir. Jika tangkal tersebut hanya mempunyai ayat Al-Quran sahaja, maka di sini sebahagian para sahabat mengatakan bahawa ianya dibolehkan. Namun, yang terselamat adalah untuk kita membentengkan diri kita dengan membaca ayat suci Al-Quran seperti ayatul kursi dan juga mengucapkan zikir pagi dan petang pada setiap hari. Ini kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk sentiasa membaca dan berzikir. Dan cara meminta perlindungan bukan dengan menulis ataupun mereka bentuk-bentuk yang aneh. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk mendapatkan perlindungan adalah dengan membaca ataupun mengucapkan dengan lisan kita ayat-ayat suci Al-Quran doa-doa dan juga zikir pagi dan petang. Maka ini adalah satu opportunity ataupun satu peluang untuk sama-sama kita memperdekatkan lagi ilmu kita untuk kita mempelajari ayat-ayat ini dan doa-doa ini dan menghafalnya supaya kita dapat mengamalkan untuk diri kita sendiri serta untuk kita mendidik anak keluarga kita. Para pendengar sekalian dirahmati Allah, seterusnya pada ayat yang ke-140 dan juga 141, Nabi Musa AS mengingatkan kaumnya bahawa mereka telah pun diselamatkan oleh Allah SWT daripada kezaliman Fir'aun. Dan juga Allah Ta'ala telah mengangkat darjat mereka sebagai kaum yang dipilih. Namun, Nabi Musa bertanya kepada mereka, mengapakah kamu ingin berpaling daripada menyembah Allah? Sedangkan Allah lah Tuhan yang sebenar yang sekaligus telah menyelamatkan kamu. Maka Nabi Musa AS menegur perbuatan mereka yang salah dan memperbetulkan kepercayaan mereka bahawa syirik itu hanyalah amalan dan kepercayaan yang batil. Seterusnya, pada ayat yang ke-142, Allah Subhanahu Wa Taala telah membuat perjanjian untuk berjumpa dengan Nabi Musa selama 30 malam. Kemudian 30 malam ini ditambah oleh Allah Taala menjadi 40 malam sehingga Nabi Musa AS berjumpa dan berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 malam seperti yang disebutkan oleh ayat itu. Para ulama tafsir berbeza pendapat berkenaan dengan 40 malam yang tersebut itu, arba'ina lailah, bilakah ia berlaku? Jumhur ulama tafsir daripada kalangan sahabat dan juga tabi'in mengatakan bahawa 3 malam yang pertama itu adalah 30 malam daripada bulan Zulkaidah dan 10 malam yang ditambah itu sebenarnya adalah daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka difahami di sini bahwasanya Nabi Musa AS berjumpa dengan Allah Ta'ala pada hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini selari dengan sepotong hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah Taala untuk beribadah dalamnya daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Maka sebelum Nabi Musa alaihi wasallam pergi untuk menjumpa Allah Taala, beliau mewasiatkan kepada adiknya Harun supaya menjaga kaum Bani Israel dengan berkata, وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي. Nabi Musa berkata kepada Harun, perbaikilah keadaan mereka dengan menggunakan kebijaksanaan dan memperlakukan mereka dengan kelembutan. وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. Hindarilah jalan orang-orang yang merosakkan dengan berbuat dosa dan janganlah memberikan mereka bantuan kepada mereka untuk melakukan kemaksiatan mereka. Seterusnya, pada ayat yang ke-143, Nabi Musa AS berjumpa bersama Allah Ta'ala dan ketika beliau bermunajat kepada Allah Ta'ala, beliau berkata dan meminta kepada Allah, قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku zatmu yang maha suci supaya aku dapat melihatmu. Maka Allah Ta'ala menjawab, قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. Yang bermaksud Allah berfirman, engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatku. Tetapi, lihatlah kepada gunung itu. Maka kalau gunung itu tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihat aku. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّهُ. Namun, ketika Allah Ta'ala menjelmakan dirinya di hadapan sebuah gunung, maka Nabi Musa pingsan kerana kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mampu dilihat oleh manusia di dunia ini. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkaw wa kharra Musa sa'iqa. Namun ketika Allah Ta'ala menjelmakan dirinya di hadapan sebuah gunung, maka Nabi Musa pingsan kerana kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan beliau tidak mampu untuk melihat kebesarannya. Falamma afaqa, setelah Nabi Musa sedar daripada pingsan itu, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nabi Musa berkata, subhanak, maha suci engkau wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu dan akulah orang yang awal pertama beriman kepada kamu. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat yang sangat agung kerana ia menjelaskan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa tidak ada manusia yang mampu untuk melihatnya ataupun meliputi kebesarannya di dunia ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata, sedangkan ia dapat melihat dan mengetahui hakikat segala penglihatan mata. Wa huwal latiful khabir, dan dialah yang maha halus lagi maha mendalam pengetahuannya. Surah Al-An'am ayat yang ke-100 ketiga. Maka Nabi Musa AS cuba untuk meminta supaya Allah Ta'ala menjelma di hadapannya, supaya Nabi Musa dapat melihat Allah Ta'ala dengan matanya sendiri. Namun, jelas daripada ayat tersebut, ketika Allah menjelma pada sebuah gunung, gunung itu hancur kerana kebesarannya. Maka di sini, kami percaya bahawasanya tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penglihatannya di dunia ini. Namun, pada hari kiamat kelak, setiap orang yang beriman akan diberikan peluang di dalam syurga untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga merupakan nikmat syurga yang paling terbesar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa ini yang berbunyi, wa as'aluka ladzatan nadharu ila wajhik wasyauq ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirra wala fitnatin mudillah. Yang bermaksud, aku memohon kepadamu, ya Allah, kenikmatan memandang wajahmu dan kebahagiaan bertemu denganmu tanpa ada kemudaratan dan juga cubaan yang menyesatkan yang menimpa aku. Maka kita digalakkan untuk memperbanyakkan meminta Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dapat diberi nikmat untuk melihat kebesarannya di dalam syurga. Alhamdulillah, kita sudah pun membaca, merenungkan dan mengupaskan beberapa ayat daripada surah Al-A'raf daripada ayat yang ke-138 hingga ke-143. Semoga apa yang disebutkan dan dikupaskan pada hari ini menjadi panduan bagi para pendengar sekalian. Beberapa pengajaran yang boleh kita rumuskan daripada perbincangan kita pada pagi ini. Yang pertama, bahwasanya seorang beriman wajib memelihara dirinya daripada perbuatan syirik dan mengesan bahawasanya amalan syirik tersebut adalah amalan yang sangat berbahaya, tidak akan memanfaatkan pelakunya, bahkan ia akan memudaratkan pelaku tersebut. Yang kedua, tuntutan daripada agama Islam untuk kita sentiasa meminta syurga daripada Allah Subhanahu wa taala dan meminta nikmat untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu perkara yang mustahil di dunia ini. Namun, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada akhirat kelak merupakan satu nikmat yang paling terbesar di dalam syurga untuk orang-orang yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan soleh kita dan mengampunkan dosa kita semua. Semoga apa yang telah dikongsikan bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Sekian, insya-Allah semoga kita berjumpa pada sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi pencerahan dan penjelasan oleh yang berbahagia Ustaz Khairul Zaman Rahmat mengenai topik pendinding dan pelindung. Semoga kita telah meraih manfaat menerusi pencerahan itu tadi. Dengan ini sekian rancangan Firman dan Sabda terbitan saya Razak Rahim di Ruang Udara Warna 942.
Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, 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 Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah.